halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamkana aad nagala socotaan V O A somali.com.
ciid wanaagsan subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa talaado bisha juun, waa afar sanadka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Cidla Nuur.
Magaaladan muslimiintu waxaan ku joognaa saddex qof, madowgan waxaan ku nahay afar qof iyo yeermeyro laba jira. Soomaaligana keligii baan ku ahay ameerta afrikaanka. Ciiddu waan soo dhaweynaynaa, waana maalintii asxaad rabaantana u ekay, maasha allah.
Kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a dhegaystayaasha V O A oo saaka ku ciidaya magaalo uu keligii ka yahay qof Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda Sacuudiga oo ballan ku qaaday inay dilayso saddex ka mid a culimada ugu caansan dalkaasi maalmaha lagu gudajiro dabaaldega ciidda.
Barnaamijka ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku sugan dalka Britain ayaa kulamala yeeshay qoyska boqortooyada dalka Britain iyo ra-iisul wasaaraha xafiiska ka sii tegaysa ee Theresa May. Boqoradda dalka Britain Queen Elizabeth ayaa ku soo dhaweysay madaxweynaha Mareykanka iyo xaaskiisa Melania Trump aqalka Buckingham Palace ee boqortooyada dalka Britain, halkaasi oo lagu geeyey diyaarad nooca qumaatiga u kacay helikopterka. Kadib soo dhaweynta ayaa Trump waxa uu kulan gaara la qaatay boqoradda. Kulankaasi oo qadada ahaa waxaa la joogay oo goobjoog ahaa madaxweynaha Mareykanka Trump iyo qoyskiisa oo ay ka mid yihiin marwadiisa Melania Trump, wiilkiisa weyn Donald Trump Jr, inantiisa Ivanka Trump iyo saygeeda Jared Kushner, Eric Trump iyo xaaskiisa Lara iyo labada caruur ah ama inantiisa yar ee Tiffany Trump. Dhammaantoodna waxa ay goobjoog ka ahaayeen kulankaasi aqalka looga taliyo boqortooyada Ingiriiska.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres ayaa cambaarayay weerarkii isniinta ay ciidamada ammaanka dalka Suudaan ku qaadeen xarun dibadbaxyaasha ay ku lahaayeen Khartuum, halkaasoo ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac. Afhayeenuu hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa yiri waxa uu Guterres cambaaraynayaa isticmaalka awoodeed si loo kala eriyo dibadbaxsameeyayaasha, waxaana uu ka digay isticmaalka awoodeed iyo in rasaas lagu furo xarumaha isbitaalada. Afhayeenka oo New York jooga ayaa sheegay in xogeeya Guterres uu xusuusinayo golaha milatariga ee kumeel gaarka ee Suudaan mas-uuliyadooda ku aadan inay ilaaliyaan badqabka iyo nabadgelyada muwaadiniinta Suudaan. Waxa uu ugu yeeray dhammaan dhinacyadu inay xakameeyaan wax kastoo dhibaato keeni karaya inay ka hortagaan. Guddiga dhakhaatiirta Suudaan oo gacansaar leh kooxaha dibadbaxsameeyayaasha ayaa sheegay in dhimashada ay hadda gaarayso 30 dhaawacun oo intaasi ka badan yahay.
subax wanaagsan dhegaystayaal, ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington.
ciid wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad joogtaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aynu ku eegeyno wadamada saaka laga ciidayo kuwa beri arbacaha ciidaya iyo waajibaadka dadka muslimiinta ee la gudboon maalinta ciidda. Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan inoo diyaarisay.
Badi dadka muslimiinta ah ee ku nool wadamada caalamku waxay maanta ka qayb qaadanayaan xuska ballaaran ee ciidda barakeysan ee ciidal fidri. Haddaba maxay muslimiinta uga dhigan tahay in loo dabaaldego ciiddu? Waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo ku sugan dalka Kanada oo arrintaasi inoo sharxaya.
Dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaah. Walaalayaal, bil dhan oo ramadaana ayaan soo soomanayn, ilaahay baan u soonnay annagoo ka baqayna isaga. Kutiba calaykum siyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. Qof booliis ah oo naga lahaa cuntaha cunina ma jirin. Marka aan bishii ramadaan dhammaynay xuqalana, waxaa noo xaq aan u yeelanay annafraxa inaan farxno. Ilaahay wuxuu yidhi wabidalika falyafraxuu, arrintaa ay qabteen muslimiintu ha ku farxaan. Waa fadli ilaahay, qul bifadli illaahi wabiraxmati, fadliga ilaahay oo islaamnimada, raxmadiisa oo ah shareecadda islaamka, ilaahay wuxuu leeyahay arrintaa ha ku farxaan.
Kasako farxadda iyo damaashaadka ciidda, waxaa jira waajibaad la gudboon dadka muslimiinta ah oo ilaahay ku faral yeelay inay bixiyaan maalintan oo kale, sida sakaatulfidrida oo ay bixiyaan dadka awoodda u leh, iyagoo siinaya dadka baahan ee eheladooda amaba dariskooda. Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Sakaatulfidrigu waxay ciyaaraysaa laba dowr. Dowr waxaa dhadaa waa dowr kabis ah, ramadaankii bay ku kabaysaa. Dowrka labaadna walaalkaagii muslimka ahayd baad gacan u fiiqaysaa. Marka sakadaas in la bixiyo waa muhiim.
Sakada fidrida ayay culimmadu sheegeen inay waajibtay in la bixiyo ilaa inta laga gaadhayo salaada ciidda soonfur, balse waxaa dad badani ka shaki qabaan in raashin amaba lacag midkii lagu bixin karo. Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa arrimahaasi faahfaahinaya.
Kelmad Ibnu Taymiya uu yidhi raximahullah inaan sheego ah sakada sidee loo bixinaya. Culimmo fara badan waxa ay sheegaan in sakada laga bixinayo uun cunto ama raashin, weli waxay ka dhigaan inay taasi tahay sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam. Sidaa bay u fahmaan sunnaha nebiga. Nebigu ma oran raashin bixiya, wuxuu yidhi rasuulku xadiiska Ibnu Cumar wuxuu nagu amray, nebigu wuxuu amray in laga bixiyo saacan, saacuna waa afar mug oo gacan wasada leh. Dadka in la siiyo maalinta raashin ay raashisadaan oon afartaa amba shantaa arrimood oo xadiisaantu ay sheegeen aan ahayn. Waxay markaa qiyaasiin idhahdeen waxaa la siinayaa qofka faqiirka ah ghaaliba quuti ahlilbalad, dadka waddanka degan waxa inta badan ay quutaan ay cunaan. Markii dambe Abi Xaniifa ijtihaad kale la yimido, wuxuu yidhi waxaa la bixinayaa haddii low la doono faqiirka waxaa la siinayaa maa huwa anfacu lahu, waxa isaga u faa'iido badan. Hadday cuntadu u faa'iido badan tahay raashin baa la siin, hadday qiimuhu u faa'iido badan tahayna qiimaha raashinkaa la siinaya. Anigu waxaan qabaa inay jiraan dad aan u baahnayn ba in la siiyo raashin, waa kow, oo uga baahi badan in la siiyo xoolo, lacag la siiyo.
Marka laga yimaado gudashada waajibaadka diiniga sida salaada ciidda iyo bixinta sakaatul fidrida, ciiddu waa maalin dadyowga muslimiinta aada ugu weyn meelay joogaanba. Bal aynu eegna qaar ka mida dhegaystayaasha V O A oo barnaamijkan la soo xidhiidhay, iyagoo noo sheegi doona waddanka ay joogaan iyo in saaka laga ciidayeen kale.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Axmed Xuseen Ismaaciil, Riyaad, Sacuudi Arabiya. Aad iyo aad baan kuu salaamayaa walaashay Sahra ciid leh, adiga iyo inta kula shaqeysa tiimka kula shaqeeya ee muslimiin Mareykanka balaba, aad baan idin wada salaamayaa. Ha walaalo, Sacuudi Arabiya waa laga ciiday bishu afar tahay, juun afar tahay waa ciidii insha allah ciid alfitriga maalintii koowaad. Aad iyo aad baan inoogu rajeynayaa bisheeda ilaahay inuu gaarsiiyo bashbashiyo barwaaqo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Magacaygu waxaa la yidhahdaa Cabdiraxmaan Cawlo Cabdi, waxaan joogaa wadanka China. Muslimiinta daafaha dunida jooga ee dabaaldegaya ciidda, waxaan leeyahay ciid wanaagsan dhammaantood.
Dhamaan waa idin salaamay. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Ibraahim Cabdiraxmaan, waxaan kusoo wanahay dalka Ruushka. Waxaan ka deganahay magaalo lagu magacaabo Vladimir.
Waxaa idinla hadlayay Mukhtaar Jacbo Dan oo ku sugan Talyaaniga, gaar ahaan magaalada Monopoli. Magaaladan muslimiintu waxaan ku joognaa saddex qof, madowgana waxaan ku nahay afar qof iyo yeelmeyro laba jira. Soomaaligana keligii baan ku ahay ameerta Afrikaanka. Ciiddu waan soo dhaweynaynaa.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaa jira wadamo dhowra oo aan maanta laga ciidin, balse berri oo arbacaa ciidda u dabaaldegi doona, waxaana wadamadaasi ka mid a dalka Australia, oo ay qaar ka mid a dhegeystayaasheeda ku sugan magaalooyinka Sydney iyo Melbourne ay nagala soo xidhiideen iyagoo sheegay inaanay maanta ciidaynin.
bismi illahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan islaamaya dhammaantiin, si gaara waxaan u salaamayaa Sahra. Magacaygu waa Ibraahim Guuleed Aydiid oo degan dalka Australia, gaar ahaan magaalada Melbourne. Kula caam waantun bikhayr, waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaantiin. Salaanka bacdi, haddaan kaaga warramo xaaladda ciidda iyo maanta oo salaase ah guud ahaan dalka Australia, waxaan odhan karaa lagama ciidin. Magaaladan aan joogo lagama ciidin, waa xidhan masaajiddu, waxaana la sheegay oo masaajiddu sheegnay arbacada ay ciidi doonaan. Sababa ay u sameeyeen aanu maan garan. Runtii caalam islaam guud ahaan waa laga iiday.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سارع إلى النوروك سلام يا وأنا يا مقعي بو محمد إبراهيم علمي وحن كسوها اللي مقالة سيدني أستراليا وحاوي ولا سارع ولا ضدك وبضان أستراليا أما أن أنه مقالة شوغة سيدني وحي إيدي بريطولي أو أي تاريخ تهي الشنطة بشاكون sida Indonesia iyo Malaysia iyo wadamada Singapore oo kale oo iyagu aan iyaguna sidoo Australia kale aan bishi aanay arag marka iyaguna way soomayeen marka ciid mubaarak kul aan waantum bi khair wa mar sharafiyo bilkayo karamale mujtamaa islamiyo oo min bay u kartahay hadii mawla kubu simay ayaan leba tahay
jira wadamo kale oo aanay noo suurta gelin inaan xalayto khadka telefoonka kula xiriirna dadka wadamadaasi ku sugan balse iyagana la sheegay inaanay ciideynin
idaye farahada afta samahadeeda anay nabadeeda adil keenin ma wasiimay afimaatan naqul
wa tahay barnaamijkaasi aynu ku eegayna munaasabada ciidda waxaanu soo diyaarisay saaray cidla nuur dhigaysiyaal waxaan ka xusuusnaa in laba barnaamij oo weyn oo nagu talagalnay dabaaldega ciidda aad dhigaysan doontaan oo aad ku dhigaysan doontaan idaacadaheenna soo socda afarta galabnimo iyo todobada fiidnimo hadduu ilaahay yiraahdo
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa ururada u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka zimbabwe ayaa walaac ka qaba waxa ay ugu yeedheen beegsi ay dowladda madaxweyne emerson mnangagwa oo ay ku hayso kooxaha mucaaradka kooxahani waxa ay ka dhawaajiyeen in la xidhay 7 qof oo ka tirsan mucaaradka oo ay dowladdu xabsiga u taxaabtay kadib markii ay kasoo laabteen shiray kaga qayb galeen maldiif wariyaha v o eda columbus mafhungwa ayaa warbixintan inoo soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan ayaana inoo soo koobaya
makumbrero harzovish ayaa kasii tegaya xabsiga maxaabiista ee dalka zimbabwe halkaas oo uu ku soo booqanayo 7 ruux oo ku xiran waxaana dadkaasi loo haystaa eedeymo la xiriira khiyaano qaran waxa ay saaxiib yihiin mid ka mid a dadka xiran tadenda mumbayarara oo 37 sano jira
It's a baseless charge. It's just a charge which they are using to justify the crackdown.
Wa ed aan sal lahayn, wa ed ay u adeegsanayaan inay ku curiyamiyaan kooxaha xuquuqda insaanka iyo bulshada rayidka ee Zimbabwe. Balse xaqiiqda jirta ayaa ah in dhaqaalaha uu dhimanayo. Xarada gudaha dalka ayaa ah mid sareysa. Marka dawladdu waxay baqdin gelinaysaa dadku si ay u aamusaan, waxay beegsanayaan dadka mucaaradka ah. Waxay beegsanayaan ururada hoggaamiyeyaasha bulshada si ay u muuqweynayaan dadka oo lacal la haddii ay isku dayaan inay sameeyaan ficillo waaweyn oo nabdeed. Isniintii, wasiirka garsoorka ee dalka Zimbabwe Ziyambi Ziyambi ayaa v o a u sheegay in aanu ka hadli karaynin xarigga 7 ruux maadaama aan kiiskooda maxkamad weli la hor keenin 7daasi ruux ayaa la xiray bishii lasoo dhaafay xilli ay kasoo degeen garoonka haraare ee caasimadda dalka zimbabwe mar ay kasoo qayb galeen kulan aqoon isweydaarsi oo ka dhacay maldives dowladda ayaa ku eedeynaysa kooxahani in lasoo baray sidii ay xilka uga tuuri lahaayeen dowladda madaxweyne emerson mnangagwa dembigaas oo haddii lagu helo ay dadkaasi ku mutaysan karaan 20 sano xariga harzovish ayaa sheegayaa inaysan jirin wax badan oo isbedelay tan iyo markii uu dhammaaday maamulkii madaxweyne robert mugabe sannadkii 2017 isbeddelku waa halkiisa balse waa ay ka sii dartay marka dhabta laga hadlo xilligii mugabe waxaa jiray xaalado buliisa oo balse hadda waxaa lagu jiraa xaalado militari haddaad u fiiriso eedeymaha si kiiska loogu gacangeliyo nidaam ciidan waxaa lagu soo eedeeyey inay kusoo tababarteen hub yaryar waa howlgal sirdoonka militariga marka aad eegto eedeymaha la xiriira arrimaha ciidan kumbrai mafunda oo ka tirsan qareennada xaquuqda insaanka ee dalka zimbabwe ayaa rajaynaya in ay u dhaqdhaqaaqayaashaasi xaquuqul insaanka ay maxkamadda sare ku sii deyn doonto qaab dammaanad ahaana marka la gaaro dhammaadka toddobaadkan. Waxaan aaminsanahay in dadkani aysan gelin wax dembiya ama meel ka dhac. Marka loo eego nidaamka Zimbabwe, waxay adeegsanayaan xaquuqaadkooda asaasiga ah. Waxaan rumaysanahay in kiiskani uu ka mid yahay kiisas aan hore u soo aragnay sannadihii lasoo dhaafay oo dowladdu ku beegsanaysay shaqada bulshada rayidka ah. In la xiro u dhaqdhaqaaqayaasha mucaaradka ayaa wax caadi ka ahay dowladdii Mugabe oo 38 sano waddankaasi maamulaysay. Kooxaha xuquuqul insaanka hadda waxay doonayaan in eedeymaha loo soo jeediyo toddobadaasi ruux la baabiyo isla mar ahaantaasina la soo daayo dadkaasi.
Kaasi wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O Weda Columbus Magvuna uu noo soo diray. Halkaad ka dhageysanaysaana waa V O A Washington.
subax wanaagsan ciid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, xaakim ku sugan dalka Sacuudi Arabiya ayaa dalbaday in la dilo 3 sheekh oo aada looga yaqaano dalka Sacuudiga iyo caalamka intiisa kaleba. Shakhsiyaadkaasi oo xabsiga ku jiray ilaa iyo sanadkii 2017 ayuu xaakimkaasi ku soo oogay midkiiba in ka badan 10 dembi oo uu sheegay inay dil ku mutaysan karaan. Hay-adaha xuquuqda insaanka u dooda, hay-adaha xuquuqda aadamaha u dooda, iyo hogaamiyaasha qaar ka mid ah wadamada Islaamka ayaa ka hadlay xukunka dilkaasi lagu fulinayo culimadaasi, waxaana ay dowladda Sacuudiga ugu baaqeen inay baajiso dilka ay qorsheynayaan maalmaha ciidda. Saare Cidla Nuur ayaa hadaba arrimahani ka wareysatay Asad Cadaan Ibraahim oo ah suxufi ka faalwada arrimaha carabta oo ku sugan waddanka Austria, waxaana ay ugu horreyn weydiisay taariikhda culimadaasi.
Sida aynu la soconno, waxaa la filayaa in ciidda wixii ka dambeeya in maxkamaddu ay ku soo rogto xukunkaasoo la sheegay in la filayo inuu noqon karo in la dilo 3 sheekh. Haddii aynu 3 sheekh taariikhdooda dib u yaro shalleecno, sheekha ugu horeeya oo la yidhaahdo Salmaan Cawda wuxuu dhashay 1954, wuxuuna ahaa xilligii dhalinyaronimadiisa nin aada u dagaal badan oo aqoonta diinta aada u jeclaa. Doctor Cali Cumari isagu wuu ka yaraa, oo isagu wuxuu dhashay 1977, hase yeeshee isaga laftarkiisa waxaa saameyn ku yeeshay iyaga Salmaan Cawda iyo Cawda Alqarami iyo raggii kale ee iyagua saxwada hogaaminayay. Culimadaasi dhammaantood waxay ahaayeen culimo saameyn ku lahaa saxwadii dhallinyarada Sacuudi Arabiya kahana qaaday muddooyinkii 80-meeyadii iyo horaantii 90-meeyadii.
Waan gartay. Marka maxaa raggan lagu qabsaday ilaa 2017-kii bay xidhan yihiin? Maxaad u malaynaysaa inay salka ku hayso eedaha loo soo jeediyay marka laga yimaado eedaha muuqda ee imika warbaahintu ay sheegayso in lagu xidhay raggaasi?
Run ahaantii bulshada inteeda badani waxaa laga yaabaa in aanay ogeyn daaha gadaashiisa waxa ka socda. 3 sheekh ee hadda la qabtay maxay kaga duwan yihiin culimada kale ee Sacuudi Arabiya ku nool ee iyagu caadiga ah ee hawlahooda wata ee dabayaaqadii 80-meeyadii iyo horaantii 90-meeyadii Sacuudi Arabiya? Xilliyadan waxaa dhacay isbedello waaweyn. Dalka Ciraaq ayaa wuxuu soo weeraray waddanka Kuweyt. Xilligaa Kuweyt la qabsaday, Sacuudigu wuxuu codsaday ciidamo uu ka codsaday reer galbeedka. Waxay ka mid ahaayeen raggani raggii iyagu xilligaa is hortaagay in Sacuudi Arabiya la keeno ciidamo reer galbeed ah. 2019-kii ayay waxay soo saareen bayaano ay ku diidan yihiin in ciidamo Maraykani ay Sacuudi Arabiya sii joogaan oo ay saldhig ka dhigtaan. Sacuudi Arabiya xilligaas ayaa raggan madaxdii Sacuudi Arabiya xilligaas joogtay Boqor Fahad uu xabsiga dhigay. Waxaa la odhan karaa xilligaa arrin ka soo bilaabatay oo soo socotay 90-meeyadii, oo soo socotay ilaa iyo xilligii tusaale ahaan oo kale 2 sheekh Salmaan Cawda oo kale waxaa lasoo daayay 94-kii baa la xiray, waxaana lasoo daayay 99-kii. Intii ka dambeysa 99-kii ilaa iyo kacdoonkii carbeed 2011-2012-kii xaaladdu way deganayd. 2011-kii markii kacdoonka carbeed uu dhacay oo ay ikhwaan muslimiin ku qabsadeen dalka Masar, tusaale ahaan oo kale madaxweynihii loogan jiray Maxamed Morsi, waxay keentay oo kacdoonada qaar ay hirgaleen in Sacuudi Arabiya naftarkeeda khalkhal uu galo xagga oo bulsho badani ay doontay in isbeddel uu ka yimaado ugu yaraan xagga shaqada, in duruufaha ay ku nool yihiin mujtamaca Sacuudigu in wax laga bedelo. Salmaan Cawda wuxuu ka mid ahaa raggii iyo Cawda Alqarani labadooda waxay ka mid ahaa, iyo Doctor Cali Cumari, saddexdoodaas waxay ka mid ahaa raggii danaynayay in Sacuudiga isbeddel ka dhaco. intii ka dambeysay ee maxamed morsi ee xukunka laga inqilaabay ee cabdicaziiz siisi uu meesha yimid, sacuudi arabiya waxay iyo imaaraadka iyo dowlado kalena waxay dooneen in fikirka ikhwaan muslimiinka ah ay aada ula dagaalamaan. arrintaasa waxay keentay in markii dambe oo ay dowladihii ay xoogeysteen masar oo kale ay gacanta ku dhigeen ciidamadii sacuudi arabiyana uu yimi maxamed bin salmaan iyo aabihii boqor salmaan bin cabdilcasiis, waqti may sugin. markiiba waxay go-aan ku gaareen isbeddel weyn inay ku sameeyaan, waayo waxay arkayeen ragga ugu dhaqdhaqaaqa badan ee hawshan wadaa inay yihiin ragga fikirka ikhwaan muslimiinka iyo salafiga labada fikir isku wada, oo salmaan cawda iyo cawd alqaran iyo cali doctor cali cumar ay ka mid yihiin. sababtaasaa keentay markii qatar iyo sacuudi arabiya iyo imaaraadka iyo afartii dowladood ee baxrayn iyo imaaraadka iyo sacuudiga iyo masar oo dhinaca iyo qatar ay qabteen in salmaan cawda uu kamid ahaa raggii soo jeediyey ama arkayey in arrintaas ay tahay khilaaf loo baahan yahay in wax laga qabto oo la xaliyo. waxaa jirtay mar uu bartiisa twitterka ku qoray qoraal kooban mar ay wada hadleen amiir salmaan bin amiir maxamed bin salmaan iyo amiirka qatar sheikh tamim ay wada hadleen oo sacuudi waxoogaa yaro dhexdhexaadiyey. qoraal buu kusoo qoray bartiisa twitterka uu leeyahay ilaahay waxaan ka baryaya in quluubta labada hogaamiye isu soo jeediyo. sacuudi arrintan waxay u arkeen in ay tahay arrin uu dhexdhexaad ka yahay arrintan khilaafka qatar iyo ka dhextaagan iyo sacuudi arabiya. taasaa ahayd meeshii markaa salmaan cawda oo kale sababtay in la xiro.
maxaa la filan karaa raggaa maindilka ay ku fuliyaan, mise war cusub oo kasoo baxay baynu haynaayo ah inaan raggaasi la dilaynin ee arrinkoodii laga noqday?
horta umalayn maayo in ay xilligan dowladda sacuudi arabiya ay ku degdegayso in nimankan ay markiiba intay xukun dil ah ku xukunto islamarkaana ay fuliso, gaar ahaan arrintii ka dhacday jamaal khaashaqsi oo kale oo sacuudi arabiya muddooyinka ugu dambeysay daleecan fara badan ay kaga imanaysay dhinaca xuquuqda insaanka iyo dadka aragtidooda dhiibta oo ay dhibaato ku hayaan. laakiinse haddiiba ay dhacdo oo ay dowladda sacuudi arabiya ay xukun kusoo rogto raggaa dil ah islamarkaana ay fuliso, rahaantii ma aha wax lala yaabi karo oo sacuudi arabiya arrimo fara badan oo tan ka horreysay ayaa ka dhacay.
waa tahay zaare ciidla nuur ayaa wareysanaysay asad cabdaani ibraahim oo ah suxuufi kafaalooda arrimaha carabta kuna sugan dalka Austria. halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a.
gabagabadii idaacaddeena ayaynu kusii dhowaanaynaa jamaalow dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey bal anigii dhegeystayaashana la wadaag.
aad baad umahadsan tahay zaara, kulan wanaagsan dhegeystayaal. muddo waxaa laga nasan doonaa tartanada kubadda cagta ee adduunka laga ciyaaro, gaar ahaan kuwii xiisaha badnaa ee horyaalada kala gedisana la dheelayay, balse waxaa la ciyaari doonaa tartano ay ka midka yihiin tartanka koobka qaramada qaaradda afrika iyo kan latin america oo dhici doona bishan aynu ku guda jirno. waxaa latin america ay tartanadu ahaan doonaan kuwo dhaca bartamaha bishan ilaa iyo 7 julaay, markaasoo lasoo gabagabayn doono. hase yeeshee, haddaan idin dulmarno wararka kale ee ciyaaraha, liverpool ayaa la ciyaari doonta naadiga chelsea koobka uefa super cup. labadan kooxood ee ingiriiska kala socda ayaa waxay kusoo kala guuleysteen koobabka laga ciyaaro yurub ee ugu waaweyn sida champions leaguea, oo liverpool ay kaga soo adkaatay toddobaadkan aynu ku jirno maalintii sabtidii. naadiga kubadda cagta tottenham hotspur kulan ka dhacay magaalada madrid, gaar ahaan gegada atletico madrid ay ku ciyaarto, oo 2 gool waxbaa naadiga liverpool ay koobkaasi ku guuleysatay muddo ku dhow tan iyo sanadkii 2005, markaasoo liverpool ay koobkan sidoo kale kaga soo adkaatay naadiga kubadda cagta ee AC Milan. liverpool ayaa ka sokow kulankaasi, waxaa la filayaa in naadigaasi ay ciyaarto kulamada kale ee marka koobka kooxda ku guuleysata ay ciyaarto ee sida koobka laga ciyaaro adduunka ee liverpool club world cup la yiraahdo, waxaana ay ku dheeli doontaa diseembarta soo socota magaalada dooxa ee dalka khadar, markaas oo la filayo in kulamada halkaasi lagu qabto. hayeeshee, kulanka 14ka agoost dhexmari doona kooxaha chelsea liverpool waxa uu ka dhici doonaa gegada uu ka dhici doonaa niraade magaalada istanbul ee dalka turkiga. ciyaaryahankii hore ee naadiyada arsenal iyo sevilla, ciyaaryahan rais ayaa lagu aasayaa dalkaasi spain kadib markii toddobaadkeenu kasoo gudbina uu shil gaari uu ku dhintay. rais wuxuu ka mid ah ciyaaryahanadii naadiga kubadda cagta ee arsenal kula soo guleystay koobka horyaalka dalkaasi premier leaguea, iyadoo naadiga arsenal markaasi ahayd koox aan marnaba guuldaro la soo gudbin oo horyaalka markaasi sida ay ku guuleysatay. shilkaasi gaari ee uu rais galay waxa ay noqotay mid argagax ku abuuray ciyaartoy dhowra iyo sidoo kale baada sport guud ahaanba. Difaaca naadiga kubadda cagta ee Arsenal, Lichtensteiner, ayaa waxa uu sheegay in uu ka tagayo naadiga Arsenal. Liverpoolna waxa ay sidoo kale indhaha ku haysaa sidii xilli ciyaareedka soo socda isku adkeyn lahayd oo sida ay hadda tahayna iska sii xoojin lahayd, maadaama sanadkan ay horyaalka Champions League ku guuleysatay tababaraha kooxdaasina waxaa la filayaa in qandaraaska loo kordhiyo. Halkaasina joogto xubinta ciyaaraha.
Mahadsan Jamaal, adiga iyo dhegeystayaashuba waxaan bilaaha ciid wanaagsan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha munaasabadda ciidda ay dadku aad iyo aad kuugu dabaaldegaan. Isku dubaridkana waxaa inoo jooga Bashiir Abikar oo heestaasi iyo miisiga macaana isaguo inoo soo xulay. Heestaasi ay qaadayaan Chocolate Shira Jaamac iyo Fuad Umar Yare ay waxay ugu dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Ciid wanaagsan baan dhegaystayaal idin leenahay. Waa Sahre Ciidla, Nuur Jamaal, Axmed Cusmaan iyo Bashiir Abikar Cabdillaahi iyo dhammaan VOA idin leh. Sida iyo nabadgelyo. Ciid wanaagsan. Kullu caam wa antum bikhayr.
Soon.